я вас вітаю. Є кворум, розпочинаємо засідання комітету. Якщо ви не заперечуєте, щоб ми сьогодні так дуже динамічно пройшли, да? Бо я знаю, що паралельно є комітети, на які треба бути членом комітету, і плюс велика нарада по податковій реформі. Шановні колеги, перший законопроект 2213А. Проект закону про внесення змін до статті 34 закону України про засади державної регуляторної політики щодо повторного оприлюднення проекту регуляторного акта органами посадовими особами місцевого самоврядування. Комітет тримає. Цей законопроект, що ми маємо по ньому? Ми на попередньому комітеті його обговорювали, да? І тоді була така пропозиція підтримати цей законопроект за основу, оскільки дійсно є проблема, яка полягає в чому? В тому, що розробляється нормативно-правовий акт місцевим органам, да? Він оприлюднюється, потім вносяться суттєві зміни, він повторно не оприлюднюється і практично вже відсутній діалог між, скажімо, там громадськістю і органами влади. Да? От. З іншого боку, були там застереження певні ідеї у Ксенії Михайлівни, яким чином там його допрацювати до другого читання, то я пропоную, щоб ми його підтримали в першому читанні, визнавши, доцільність взагалі повторного оприлюднення як такого. От. Але в цілому його все-таки не приймати, а працювати ретельно із Державною регуляторною службою і з нашим науково-експертним і з юридичним управлінням. Ми пам'ятаєте, як Ксенія Михайловна говорила, що там 15 днів і так далі. Тут немає 15 днів, тобто ми проговорили тоді, проговорили, що це може бути за основу.
Застереження, наприклад, що воно не то, що не буде стимулювати залучення громадськості, воно навпаки буде знеохочувати. Коли регуляторний орган буде знати, що ми треба потім другий раз оприлюднювати ще раз, отримавши всі зауваження, напевно, він буде не дуже заохочений це робити. Тому тут, напевно, цю проблему треба вирішувати якимось іншим чином, як от можна проводити ці громадські слухання, щоб вони не були формальними громадськими слуханнями, ці пропозиції неформально, там, які ми хочемо не зібрали, там, внести, які не хочемо не зібрали, або взагалі замовчали, щоб не оприлюднювати другий раз. Так, бо це ж час і комусь може бути вигідно.
Тут, Сергій, тут питання таке, дивіться, якщо провели оприлюднення, так, потім суттєво був змінений акт. То сьогодні він повторно не оприлюднюється, і ніхто не знає, що є на виході. Якщо ж ми, так як ми говорили минулого разу з регуляторною службою, ми передбачаємо, наприклад, певні критерії суттєвості змін, так, і робимо оприлюднення обов'язковим, то тоді, відповідно, немає кота в мішку. Тобто тут завдання тільки одне, щоб не було кота в мішку. Ми отримали...
Це завдання, то так, бо якщо по суті говорити, основна мета – це якісний регуляторний акт, які підтримуються громадськістю, то мені здається, що ця основна мета, вона змінами, тим більше в такому формулюванні не виконується, але те, що ви говорите, в принципі, я думаю, що в першому читанні можна прийняти, але все одно тут регуляторна служба мала би все-таки шукати варіанти, яким чином
критерії значущості,
навіть акту залучати громадськість, на те, щоб якість його була.
Безумовно. Ви абсолютно праві, що цей законопроект, він жодним чином, і взагалі оприлюднення, воно безпосереднім чином не впливає на те рішення, яке буде прийнято потім уповноваженим органом. Тут питання в чому? Чи буде кіт в мішку, чи не буде? Тобто, чи буде знати громадськість про той проект, який виноситься на прийняття рішення? До речі, ми отримали вже до комітету висновок ГНЕУ, то вони теж пропонують з результатами розгляду першого читання прийняти за основу з наступним урахуванням зауважень пропозицій. Шановні колеги, 2213А за основу в першому читанні. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався? Шановний Глеч утримався. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного. Проект закону про внесення змін деяких законів України щодо узгодження деяких положень реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців 2235А, Кабінет міністрів, ГНЕУ рекомендує за основу, антикорупційний, позитивний. У нас є представник Міністерства юстиції? Прошу, не бачу. Немає? Так, це погано, мав бути. Шановні колеги, будемо, значить, розглядати чи відходимо до прибуття заступника міністра?
Більше, що мої експерти написали взагалі на доопрацювання поправити. Виключення норм, що регулюють процедуру реєстрації фізичним особам, які пересели електронний АТО, наприклад.
Тоді, шановні колеги, якщо не заперечуєте, ми відкладаємо розгляд до того, як буде в нас або міністр, або заступник міністра, як ми домовлялися, навіть не директор департаменту, і я зроблю звернення офіційне до міністра юстиції, що в нас другий раз на комітеті не з'являється представник міністерства по законопроекту Кабінету міністрів. А потім ми чуємо від нашого уряду, що парламент не розглядає реформаторські закони. Так? Ну, це інша справа. Звітую на комітеті, давайте ми тоді розглядаємо. Прийде до нас, ми зараз повернемось до розгляду. Так? Бачите? Так, наступний проєкт закону. Так, теж Кабінет міністрів. 2517А. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту. 2517А. Представник Міністерства економіки?
Є, але не з цього
питання. Так, слухайте, пропозиція аналогічна. Письмо пану Айварасу Абрамавичусу, що коли ми розглядаємо такі серйозні питання захисту від субсидованого імпорту, а в нас немає заступника міністра економіки. Це неприпустимо. Шановні колеги, ви погоджуєтесь? Тоді давайте робимо теж такого листа, відкладаємо розгляд до належної участі Міністерства економіки. А? Ну важливо, ну давайте, чи пропонуєте, що ми розглянемо зараз без міністерства?
Давайте почекаємо, може підійде представник міністерства.
Давайте, да, пройдемо тоді там, де в нас є сьогодні автори, є, так, другий, так, третій, в нас є співавтор, пан Єднак, да, я думаю, що можемо розглянути проєкт закону про старательську діяльність, законопроєкт 3035, доопрацьований, серед авторів є в тому числі і члени нашого комітету. Пане Остапе, ви готові презентувати, так?
Так, шановні.
Прошу.
Члени комітету, представляю до вашої уваги проєкт закону України про старательську діяльність, реєстраційний номер 3035, від 4 вересня 2015 року доопрацьований. Метою законопроекту була надати змогу, власне, вирішити наболілу проблему з нелегальним видобутком бурштина на територіях Волинської, Рівненської, вже тепер, мабуть, Житомирської областей, і якимось чином легалізувати цей незаконний видобуток, але не тільки бурштина, а й корисних копалин на ділянках надр, що не мають промислового значення. Тобто це ділянки, які ми визначаємо, зокрема, в законі, які економічно невигідно розробляти промисловими методами, а стихійний видобуток, яких пересічними громадянами, створює загрозу для довкілля та спричиняє соціальну напругу в регіонах. Такими корисними копалинами, як я вже згадував, є бурштин, є також вугілля, ми знаємо проблеми нелегальних копанок, пісок, глини та інші корисні копалини. Законопроект врегульовує і вводить якраз до національного законодавства таких учасників суспільних відносин, як старатель і артіль старателів. І дає визначення, що це особи, що здійснюють видобування корисних копалин власними силами за допомогою власних або залучених засобів видобутку. Також надаються законопроектом можливості органам виконавчої влади на прозорих засадах залучати інвесторів, які в свою чергу організовують видобуток корисних копалин старателями та артілями старателів на умовах, визначених в законопроекті, та з дотриманням відповідного законодавства. Власне, ці інвестори, вони є надрокористувачами, які проходять повністю всю процедуру згідно законодавства про надра. І, власне, в даному законопроєкті ми законодавчо закріплюємо чітке розмежування прав та обов'язків як інвестора, так і старателів. Інвестор зобов'язаний оформити всю належну дозвільну документацію, укласти договір про розподіл продукції зі старателями, інвестор відповідно з державою, Таким чином все зрозуміло, прозоро і інтереси, права всіх учасників даного процесу захищені. Залучається договір про закон України про договори державного приватного партнерства і таке інше. Значить, ще важливо, що на інвестора покладається зобов'язання рекультивації земель, на яких відбувається видобуток і розробка цих корисних копалин, що враховує якраз екологічний інтерес, оскільки старателі, малі артілі старателі, вони самі технологічно швидше за все не здатні будуть це організовувати, і скоординована дія старателів та інвестора належним чином буде враховувати природоохоронний аспект. Я просив би комітет, членів комітету виступити з підтримкою даного законопроекту за основу, і якщо є зауваження, ми можемо до другого читання їх належним чином врахувати і доопрацювати. Дякую.
Дякую, пане Остапе. Значить, шановні колеги, в нас є ще висновок від нашого комітету дружнього з питань екологічної політики, який теж опікується екологічним аспектом цієї проблематики. Він схвальний. Значить, пан Томенко направо нам теж рекомендує підтримати в першому читанні. Значить, з іншого боку, в нас є низка зауважень дуже важливих від головного науково-експертного управління, та, які вказують на те, що нам до другого читання прийдеться дуже серйозно попрацювати для того, щоб всі ці питання зняти і, скажімо, щоб дійсно провести легалізацію видобутку не тільки бурштину, інших видів корисних копалин і легалізувати старательську діяльність належним чином. Шановні колеги, є пропозиції. Я вважаю, що можемо.
Просто мене є одне запитання. Знову ж таки, я посилаюся на висновок теж експертів, які мені готували висновок на 5 сторінок, багато зауважень. Зокрема, одне з таких головних питань, чи не можна було би замість того, щоб приймати новий законопроект про старательську діяльність, а по суті ми розуміємо, що йдеться про те, щоб легалізувати на сьогодні нелегальний видобуток бурштину, зробити це шляхом внесення змін до того ж самого кодексу про надра, наприклад. Там прописавши якісь речі більш чітко і надавши визначення. Бо навіть в самому законі про старательську діяльність немає визначення старательської діяльності. Тобто його тут немає. Тобто тут є старатель, надрокористувач, але немає ще таке старательська діяльність. От, тому якби, мені здається, що проєкт сирий досі залишається.
І ну, шановні колеги, якщо можна репліку, насправді, слідуючи такій логіці, не потрібно закону про бурштин, не потрібно іншого законодавства, тому що це все можна врегулювати, і насправді дане законодавство, поточний стан законодавства, при належному його дотриманні, не спричинив би такого страшного колапсу, який зараз відбувається в цих областях. Стосовно висновків чи рекомендацій головного науково-експертного управління, на минуле засідання комітету я розсилав, принаймні просив секретаріат вашого комітету розіслати учасникам, членам комітету, наші контраргументи, тобто це дискусійні питання, і насправді я не бачу особисто чогось такого, чого не можна було б врахувати до другого читання законопроекту.
Дякую, пане Остапе. Пан Нечаєв, будь ласка.
У меня вопрос такой. Старательская артель, я нигде не нашел. Это новое юридическое лицо образовывается, да, в районе? Скажите, мы сейчас, введя понятие новое понятие юридического лица, то как ООО, как ЧП, как акционерное общество, мы вынуждены будем вносить изменения абсолютно во все законы Украины. Зачем нам это нужно? Делайте ООО и называйте его артель. Волынь, старательная артель Волынь. Или такое-то делать. Это раз. Второе. Закон, я категорически буду голосовать за возврат его к авторам. В законе не регулировано очень много вопросов. Что такое промышленная добыча, что такое нет. На Украине еще не сформулировано это понятие. Для кого-то промышленное тоже золото. Промышленное. У нас говорят, у нас есть промышленные запасы золота в Закарпатской области, но Украина не добыла ни одного килограмма этих промышленных запасов. Понимаете? Поэтому эти понятия очень серьезны здесь. Поэтому я предлагаю вернуть авторам на доработку. Вопрос архи серьезный, за него будет очень большая спорная, большая дискуссия в Верховной Раде. Спасибо.
Дякую. Будь ласка, пан Борислав.
Я хотів би просто ще раз підкреслити таку новину для всіх, що взагалі на Україні не було радянської діяльності, тому що вона була не визначена законом. І в даному випадку ця діяльність вже ведеться на Україні більш 20 років. Незаконні копанки, які є у нас на Донеччині, добича там вугілля, добича інших корисних копалин, іншого, воно все проводиться, але все робиться нелегальним шляхом. Я розумію, що сьогодні деяким бувшим провладним партіям взагалі не хочеться нічого легалізувати, тому що їх все влаштовує. Але на сьогоднішній день, коли ми бачимо, що дійсно сьогодні бюджет країни страждає і немає поповнення завдяки тому, що все йде у нас по якимось непонятним корупційним схемам, цей закон і є легалізація цієї незаконної діяльності. Якщо щось не влаштовує, будь ласка, ми комітет, тут практично всі і автори законопроекту, я, до речі, інші люди, вони всі присутні тут. Можна там зробити свої якісь зауваження, але рубати закон, який сьогодні просто вводить нову діяльність, вона повинна все-таки йти на користь людям, тому що люди сьогодні, хтось з Житомирської, Рівненської, в Донеччині, в Дніпропетровщині, ви кажете про золото, я вам скажу відверто, якщо б в Америці не було Клондайку, не було б Каліфорнії, і там не було стратівських артелій, вони ніколи не було б той країни, яку ми знаємо. Тому що вони просто свої надра зробили таким державним шляхом, з державною позицією. Не то, що там вона не належала державі, вона належала просто якимсь людям, які просто працювали під державними якимсь наглядом, законами і всім іншим. У нас цього не було в житті. То чому нам не запроваджувати це? Чому нам ми повинні постійно казати, якщо це не було, навіщо нам треба? І золото не будуть добувати. А дайте людям можливість добувати золото, вони будуть вже завтра копати його. Але треба зробити це легалізацію.
Дякую, Борислав Соломонович. Я прошу так теж, щоб ми там не ділили там минулу провладну, майбутню, минулу провладну і все. Бо тут фахові. Ні, я почув вас. Борислав Соломонович.
Ми питаємо за ці значні копанки, де люди ховали, де люди вмирали. Те ж саме ж добре, що не відбувається.
Те ж
саме ж
сьогодні вийшло.
Я жартую. Я запам'ятаю люди ще з Волині. Так, ви ж тим, що вони там хочуть керівника Волинської області. І за те, що там вийшли люди копати тисячі людей, як це може бути потрапити, про що мова йде.
Ми ж бачимо, Борислав Саныч, ми знаємо це з медіа.
Так, тисячі людей кожен виходять, що ми не повинні вимовити цю галузь таким чином, не дати можливості
шановні кошти,
і легально їх не сплачувати податки.
Шановні колеги, дивіться, яка ситуація, що з одного боку, ми знаємо, що ця проблема, вона є надгостра в Україні, і вона є не тільки економічна, вона є соціальна, і мова йде не тільки про те, щоб наповнювати додатково, скажімо, бюджет і легалізувати цілу індустрію, а мова йде про те, щоб взагалі забезпечити якесь нормальне життя тих людей, які займаються, вимушені цим займатися, цим стражницькою цією діяльністю де-факто, з іншого боку, ми розуміємо, що із тих зауважень, які дає головне науково-експертне управління, які тут Сергій Іванович озвучив, і колеги, тобто, що є суттєві зауваження, які будуть потребувати доопрацювання. Але разом з тим хочу наголосити, що згідно регламенту Верховної Ради, коли ми з вами схвалюємо прийняття законопроекту в першому читанні, то це означає тільки одне, що ми погоджуємося з його предметом і взагалі з тією концепцією законопроекту, яка запропонована. Тобто, і тут знову-таки хочу наголосити, що якщо ми з вами повернемося в недалеке минуле, коли ми розглядали, наприклад, внесений Міністерством економіки законопроект про дерегуляцію, 1580, ви його згадайте, це м'яко сказати, що це був такий субстопора, тобто ми його переписали. Тому я вважаю, що тут просто з поваги до колег наших співавторів з комітету ми можемо його рекомендувати, і зважаючи на гостроту цієї проблеми, рекомендувати прийняти його в першому читанні, розуміємо,
розуміючи, що ну, ми ж перші будемо, хто його не випустить, безумовно, в зал, без, без того, щоб внести відповідні, відповідні корективи.
Якщо є суттєві сьогодні зауваження, дійсно, да, то ми готові там розглянути, дайте, надайте. Якщо там якісь там є до другого читання, до опрацювання, то будь ласка. Я просто скажу, що сьогодні, вчора розглянули в залі закон про ми прийняли тут комітет, але його зробили зараз. Це було останнє, то ви все. Це
про існування. Міша говорить. Включіть мікрофон, будь ласка.
Прошу. Старательська діяльність, тому навіть в цьому законопроекті не вказали, розумієте? Ми приймаємо закон, тут я по суті, він, Сережа, повністю згоден. Друзі, ну ми приймаємо закон, самі не визначаємо, що це є, і при цьому вже в другому законопроекті прописуємо цю річ. Ми завжди біжимо вперед паровоза, це перше. Друге, мені ідея, в принципі, зрозуміла, і, в принципі, я її, ну, десь вона мені є до вподоби. Але я вам точно скажу, шановні друзі, от в нашій фракції є люди, які постійно там на Рівненщині знаходяться і виступав. Я вам хочу сказати, що відповідно до цього закону, у нас кількість оцих людей, яка зараз там це копає, не впорядочиться, а їх просто збільшиться. Конечно. І на декілька.
Нормально.
Питання стоїть в тому, що та кількість людей аж ніяк не піде ні до яких підприємств. Розумієш? Це, я тобі розказую, це буде просто конфлікт між тими людьми, які зараз просто якимось чином регулюються різними службами, прокуратурою, міліцією, їх намагають зараз відсікти. Тому що я не вбачаю в цьому поки що цей закон їх сам. Частина піде, буде оформлятись, а частина буде. І це буде ще додатковий конфлікт уже між своїми людьми отам на місці, між цими старателями. Тільки одні нібито як будуть визнані законом, бо вони домовилися там чи з Лісгоспом, чи з Академією наук, чи з ким, нікому там належиться земля, розумієте?
Геннадій Григорович, я хочу повністю, Геннадій Григорович, я хочу послав сказати, я людина, яка вивчала цю проблему. Люди не мають куди піти, перш за все. Вони б з радістю не пішли в якусь легальну добичу. Ми виїжджали на місця, ми були в Клесово, ми були там в Олевському, ми були в Маневичах. Люди кажуть, дайте нам законні підстави, ми йдемо копати. Ну, законні підстави. Якщо у нас нема куди йти, які ООО, які там інші, ну, нема можливості, тому що воно не має на сьогоднішній день регулювання законом.
Шановні
дайте
колеги,
можливості, будемо йти працювати.
Шановні колеги, Іван Георгійович,
не дуже час прошу, Олександр Володимирович немає, ну дайте спокійно поговорити. Бутилки вже, у нас вже бутилки.
Геннадій Григорович, і це не привід для жартів. Це дуже серйозна справа, і це не подобство те, що відбулося. Тому я тут
про законопроект.
Я вважаю,
що на сьогоднішній день, щоб нам навести порядок, то має бути сильна воля вищого керівництва країни. Тому що поки...
Оце нижче, яке ФБС очолює, прокуратуру, СБУ і всі...
Так оце якраз є і проблема тих всіх правоохоронних органів, починаючи від...
Шановні колеги, а можна, як представник опозиції, значить, сказати, Геннадій Григорович, значить, ну дивіться, ну коли ми кажемо, що почнеться конфлікт між легальним видобутком і нелегальним, то я думаю, що все одно ми маємо створювати умови для легального видобутку. Тобто ми маємо передбачити ті законодавчі можливості, рамки дати, ті дати правила, які це дозволять робити. Але, Борислав Самонович, але ви абсолютно праві, що тут дійсно не врегульовано, скажімо, питання старательської діяльності і так далі. Але знов таки, згідно статті 116 Регламенту Верховної Ради, ми можемо, коли в нас тут є розділ дефініції, да, то ми абсолютно спокійно додамо тут дефініцію старательської діяльності, яка буде відповідати цим всім речам. Більш того, я хочу звернути вашу увагу, що наступний крок у нас може бути в тому числі, ми вивчимо цю практику більш глибоко. Це можуть бути певні особливості оподаткування цих видів діяльності. Бо коли буде в базовому законі визначено, що це таке, то ми створимо такі умови, щоб їм було вигідно прийти і працювати нормально легально. загально. Тому тут, ну, якби, ну, скажімо, напрям, да, легалізації цієї індустрії, він точно правильний. Те, що тут не ідеально воно зараз прописано, і, ну, зрозуміло, що не можна його там приймати в цілому в такому вигляді, це теж зрозуміло. Борислав Соломонович, що ви хотіли сказати?
Я хочу сказати, знаєш,
я прошу, Михайло Михайлович.
Шановні колеги, я направду хочу, щоб цей закон прийшов. Я вам чесно кажу. Я говорив з кількома колишніми своїми колегами, там, які в сфері зайнятості працюють. По приблизних оцінках, в нелегальній добичі в Україні працює десь близько, кажуть, 50 тисяч чоловік, включаючи нелегальні копанки на сході. І впорядкувати цих людей, їхню роботу, їхню зайнятість, діяльність, ну, архіважливо, що треба. Борис Романович, з глибокої поваги, але я вам чесно кажу, в такому вигляді, як цей закон є, він зал не пройде. Ми можемо зараз прийняти рішення на в першому читанні підтримати його за основу, рекомендувати комітету, раніше прийняти за основу. Але закон, який називається про старательську діяльність і не несе в собі визначення, що таке старательська діяльність, його виносити в зал далі. Я впевнений, що і ГНЕУ буде наполягати, і Міністерство юстиції так само стане просто на роги, як кажуть, що вводяться окремі юридичні особи, які не визначені в жодному іншому законодавстві. Є приватний підприємець, є товариство з обмеженою відповідальністю, є інші форми об'єднання як юридичні особи, але старатель чи артіль старателів – це новий термін, який вноситься, і треба буде вносити зміни в абсолютно всі кодекси, які є тільки. Я чомусь переконаний, що я вам щиро кажу за цього голосувати, але я вам кажу, що в такому вигляді цей закон, я думаю, що не пройде.
Дякую, Михайло Михайлович. Шановні колеги, ну, я думаю, що тут думка, в принципі, єдина, що абсолютно, пан Остапе, я дам вам зараз слово. Тобто, думка єдина в тому сенсі, що це правильний напрям, це правильна модель щодо легалізації цієї індустрії, на що ми це зобов'язані зробити. Але разом з тим, ну, спільна думка і членів комітету, і Головного науково-експертного управління, що є низка системних важливих зауважень, які потрібно виправити. От, але разом з тим, я ще раз наголошую, шановні колеги, що тут питання більше таке, ну, якісне в чому? Тому що коли ми підтримуємо рекомендації... Борислав Соломонович, да? Ви не заперечуєте? Так? Борислав Соломонович, шановні колеги, в мене пропозиція є така, що якщо ми будемо рекомендувати на доопрацювання, то тоді попросити Борислава Соломоновича, щоб створити робочу групу, до якої долучити представників, в тому числі і Міністерство юстиції, так, Міністерство фінансів, там, в тій частині, в якій необхідно синхронізувати це законодавство вже з існуючим, щоб ми ну, мали вже такий варіант, який ми просто струйно випустимо. Борислав Соломонович, не заперечуєте?
Допрацюйте, будь ласка, цю норму працювати діяльність. Вийдіть її там до поліція. Там
запись. Прошу. І в формі акціонерного товариства може бути, в формі ТОВ,
в формі фізичного
обмеження. Не
промисловий видобуток і не промисловий. Це те, що зазначено, це все залежить від ділянки надр, на які запаси затверджені. І якщо запаси мають промислове значення, то тоді це воно промисловий видобуток. Якщо не промислове, то не промислове.
Дякую. Будь ласка, Олександр Георгійович.
Вы очень хорошо говорите, молодец. Я вам, знаете что, когда он будет дорабатываться, я вам даже готов дать телефон и порекомендовать Институту геологии Украины, а не тому институту, про который вы сказали. И вот после него вам расскажу, что такое промышленные запасы, что такое непромышленные запасы, как добываются, как проводится разведка и прочее, прочее, прочее. Понимаете? И как техника безопасности, это тоже переговорите с соответствующим министерством. Кто будет отвечать за эту технику безопасности? Так вот, если вы вводите понятие старатели, который может быть в качестве ООО, частного предпринимателя, акционерного общества, напишите юридическое лицо, имеющее право добычи полезных ископаемых. И это не будет вопросом. Спасибо.
Дякую. Шановні колеги, ну дивіться, два варіанти. Зрозуміло, що незалежно від того, чи на доопрацювання, чи на перше читання, обсяг роботи не зміниться. Тільки питання, на якому етапі він буде проведений. Давайте ми зважимо. Якщо ми відчуваємо впевненість, Борислав Соломонович, якщо ви презентуєте так, що законопроект, що він буде прийнятий в першому читанні, ви кажете, тобто давайте ви скажіть як автор, бо два сценарії. Один, ви доопрацьовуєте це спільно, перевносите, ми пропускаємо, а інший ми рекомендуємо в першому, але обсяг роботи не зменшується. Просто буде складніше проходити зал на перше читання. Бо ті зауваження, які от сьогодні Сергій Іванович озвучив і так далі, ну тут я розумію, що є певні позиції фракції, так?
Так, включений порядок денний, і він буде проходити через зал і на доопрацювання теж.
Якщо буде проходити через зал на доопрацювання теж, тоді в мене, колеги, в мене тоді пропозиція все-таки підтримати в першому читанні, взяти на себе цей тягар доопрацювання, все те, що ми проговорили. Да. Прошу, Олександр Георгійович, прошу.
Вот скажите мне, пожалуйста, сколько у нас членов комитета?
9. 10.
Авторов 21 только указан. Так пусть вот они и дорабатывают это. Какая разница, включен он или не включен? Но выносить не готовый законопроект позориться, это просто стыд и срам. Это я уже не единожды это говорю.
Олександрович, почув вас.
Почему?
Якщо,
ви ж могли сказати громкі слова, почому ж я не
громкі сказав слова?
Що, Ніколай, я прошу, давайте я вас прошу, давайте конструктивно, це не найгостріше питання сьогодні. Шановні колеги, ну давайте так, якщо Борислав Самович бере на себе ведення цього законопроекту, робочу групу спільно з Мін'юстом, Мінфіном і так далі, я пропоную все-таки проголосувати підтримку законопроекту в першому читанні з відповідним допрацюванням. Шановні колеги, хто за, прошу голосувати. Хто проти? Один. Хто утримався? Два. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Борислав Самович, ну ви усвідомлюєте, да, це обсяг роботи і відповідальність. Це дуже важливо. Да.
Рішення не прийнято.
А не чого? Скільки?
Тому що повинно бути більшість голосів. У нас 3 і 3.
А, перепрошую, рішення не прийнято. У нас немає більшості. То що тоді?
Тоді в залу можна на розсуд залу.
На розсуд залу. Повернемося. Я тоді перейдемо на наступного. Так. Шановні колеги. Зараз, скільки за? Віктор Павловна, озвучте ще раз, скільки голосів.
Так, у нас за 5. Утрималось 2, Кривошея,
все, рішення прийнято.
Проти, 1, Нечаєв. Так?
5 проти 3, рішення прийнято. Да, прошу. Борислав Самович, йдете в зал. Колеги, в мене є пропозиція, щоб ми зараз розглянули визначений президентом як невідкладний, законопроект щодо змін до закону про ліцензування, який ми з вами прийняли, 2039А. Шановні колеги, прошу вашої уваги. 2039А, цей законопроект передбачає пропозицію. Шановні колеги, все нормально там? Так, тільки не, щоб це не завадило виробничій діяльності. Будь ласка. Так, шановні колеги, давайте ми знайдемо цей законопроект 2039А. Сьомий, знайшли. Що він собою являє? Він собою
передбачає пропозицію відновити ліцензування, виробництво, модернізації, утилізації і так далі, військової техніки, озброєння і так далі. Значить, нагадаю вам, шановні колеги, що такий вид ліцензування ми з вами виключили з ліцензованих видів діяльності, причому це була поправка, наскільки я пам'ятаю, пана Маркевича, яку ми з вами підтримали. А на сьогодні дослівно це так звучить, що нам пропонують включити додатково до переліку ліцензованих видів діяльності розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї. Так? Я попросив би презентувати цю позицію, хто повноважний представник Кабінету міністрів.
Від Мінекономрозвитку, ми розробники цього проєкту.
Представтесь, будь ласка.
Заступник директора департаменту розвитку підприємництва Прокопець Валерій. Дійсно, цей вид діяльності був виключений з прийнятого закону 222. Попереднім законом передбачалось ліцензування. Аналіз тієї ситуації, яка склалася після прийняття 222-го, підтвердив, що все ж таки необхідно зберегти ліцензування цього виду. Для чого? Для того, щоб все-таки не допустити втрату державою контролю за обігом зброї, допоможуть нам уникнути дестабілізації ситуації на ринку зброї, унеможливить неконтрольоване розповсюдження зразків озброєнь, військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї. Ну і, до речі, слід згадати, що на сьогодні пункт 11 статті 7 закону про ліцензування передбачає ліцензування зброї не військового призначення. Ну, фактично, логічно було б все ж таки запровадити ліцензування і бойової зброї, оскільки це все ж таки випало. Просимо народних депутатів все ж таки підтримати запровадження ліцензування цього виду діяльності.
Дякую вам. Є в нас Міністерство оборони?
Так, уважаємый головуючий, Артюшенко, Міністерство оборони України. Міністерство оборони підтримує пропозицію. Я заступник директора департаменту озброєння Міністерства оборони України. Військове звання генерал. Міністерство оборони підтримує эту пропозицию. Почему? Потому что, к сожалению, сегодня оружием у нас занимаются почти все. Многие образцы вооружения, которые мы видим на телеэкранах, про которые нам все рассказывают взахлеб, которые мы поставляем вооруженные силы, не выдерживают элементарных испытаний и не подтверждают те характеристики боевые, которые они должны иметь. Поверьте мне, к сожалению, такая картина. Поэтому отчасти процесс пошел не контроль. Я вам один пример приведу. Вот народные депутаты обратились с помощью, чтобы мы поддержали одну компанию, я не буду ее называть, по производству беспилотных летательных аппаратов. Государство дало 23 миллиона, выставило определенные требования, а теперь, к сожалению, занимается прокуратура, потому что 12 миллионов отчитаться не могут. У них хорошая идея, правильная идея, нужны беспилотные аппараты, но у них нет конструкторского бюро, у них нет опыта, у них нет знаний, они не могут сделать документацию, понимаете? И чтобы организовать серийное производство этого вооружения, мы теперь не знаем, что с этими 12 миллионами делать. Это касается и стрелкового оружия, и прибора ночного видения. Не секрет, что многие фирмы из благих намерений поставляют нам электрооптические прицелы, приборы, тепловизионные прицелы, средства оптико-электронной разведки и так далее. Но, к сожалению, зачастую то, что они нам поставляют, производится за границей и, к сожалению, не относится к тем требованиям, к той номенклатуре боевого военного вооружения, которое необходимо на армии. Элементарный прицел. Мы сейчас закупили серию в Америке прицелов для минометов, а от боевых мин они не выдержали, рассыпались. Поэтому именно наличие лицензии, которая подтверждает то, что это предприятие обладает определенным, так сказать, уровнем подготовки, развития, наличием специалистов и так далее, знанием законов, возможностей производства, оно нам позволит избежать этих проблем. С вашего позволения, доклад закончу.
Дякую. Шановні колеги, перед тим, як перейти до обговорення по суті, я хотів би один момент дуже важливий організаційно озвучити. Да? Ви пам'ятаєте, що ми з вами на комітеті на самому початку прийняли рішення, що ми не розглядаємо жодні законопроекти, якщо урядові, якщо не присутній профільний заступник, як мінімум, міністра. От сьогодні ми робимо виключення з цього нашого рішення через те, що цей законопроект визначений президентом як невідкладний. Але
з поваги до президента. Але я хочу наголосити, що ми звернемося тоді з офіційним листом на кабінет міністра, на прем'єра-міністра і ще раз повідомимо це рішення комітету, бо ми не будемо робити таких виключень. Це нонсенс є так, нівелювати роль парламенту, тому це важливий такий організаційний момент. Вікторія Павлівна, підготуйте, будь ласка, листа. От, значить, що стосується обговорення, я просив би ще першому надати слово для коментаря Ігор Васильович Кабаненко, це представник народного депутата Марченка, так?
Стосовно ліцензування, ми виходили з декількох позицій. Перша позиція. Такого ліцензування в Європі, в Європейському Союзі, в НАТО немає.
Не тільки в Європі, в усьому світі.
У всьому світі. По-друге, контроль з боку держави достатній, починаючи з реєстрації підприємства, де в статуті визначена види діяльності відповідно до відповідного коду класифікації цієї діяльності. В будь-який момент держава, маючи цей устав, цей реєстраційний документ, може перевірити будь-які можливості виробничі, конструкторські, технологічні, інженерні, менеджерські, будь-які. Це немає ніяких обмежень. Це інституціалізована держава. З іншого боку, сьогодні звучало про контроль. Контрольні функції в законі про державні закупівлі дуже добре визначені. Є інститут військових представництв, які завжди перевіряє робочу конструкторську документацію, перевіряє виробничі можливості, все перевіряє. Є замовлення Міністерства оборони, є замовлення інших державних структур сектору оборони і безпеки, які дозволяють контролювати цей процес від початку, від R&D, то що кажуть, від науково-дослідних конструкторських робіт, і до їх завершення. Тобто це питання ефективності роботи державних структур, а не ліцензування. Досвід свідчить, ліцензування займає принаймні один рік. Це біля 30 довідок, які дублюють те, що робить підприємство, от, наприклад, з досвіду, отримання одної довідки пожежної, протипожежної безпеки, вона виглядає таким чином. Приходиться відповідний орган, орган направляє ліцензовану цим органом компанію, компанія отримає 20 тисяч гривень, отримується акт і так далі. Досвід каже, що практично жодного разу не виїжджає комісія на підприємство, нічого не перевіряє. Це печать, це корупційні ризики, це знову ж повторення того, що було раніше. Тому експерти, які займалися цим питанням, продовжують. Так, до речі, є, це також протиріччя входить в прийнятий в першому читанні законопроект про державно-приватне партнерство. Тому що це звужує поле конкуренції, це створює монополістів, тому що, як досвід свідчить, що в першу чергу ці ліцензії надаються державним підприємствам, підприємствам ОПК, держава підтримує підприємство ОПК. А приватні компанії, які мають гнучкі можливості, мають можливість виробляти озброєння і військову техніку, вони підвигаються на другий план. І ще одне питання. Як буде вироблятися на сьогоднішній день комплексні засоби, системи, бойові системи, озброєння та військова техніка? Якщо в ньому, наприклад, немає одного з досвідчених або декількох досвідчених контрагентів, учасників цього виробництва, немає ліцензії, то не виключається, розробка зупиняється, виготовлення, модернізація, ремонт, все зупиняється. В умовах, коли ми перебуваємо в реальній агресії нашої держави, в умовах ведення бойових дій, треба шукати найбільш гнучкі, ефективні механізми для того, щоб уникати цього, не повернутися до
цього. Дякую вам. Дякую. Спасибі. Прошу, Анатолій Мусійович.
Есть процедура сертификации и одобрения любого поставщика, которую никто не отменял. Мы должны были выяснить его возможности, это должен быть тендер по распределению государственных денег, на котором каждое предприятие дает свои конкурентные предложения, и на основании их вы должны были выяснить состав инженерных служб, технические возможности, опыт, рекомендатели и так далее, и так далее, и так далее. Это говорит о коррупционной составляющей Министерства обороны, а вовсе не о том, что нужно лицензировать или не лицензировать. О том, что техника ломается, я вам хочу сказать так. Вся техника состоит, я профессионально вам отвечу, из специальных подшипников, которые изготавливаются для ПТУ-100 и ПТУ-500. Это касается летательных аппаратов любых или бронетехники. Да? Так вот, докладываю вам, что мы продолжаем их покупать у страны агрессора контрафактным путем. Ни один бронетанковый завод не приобрел ни одного подшипника. Все наши предложения министерству наладить их производство, сертифицированное по приемке заказчика, как это положено для того, чтобы ваша техника не ломалась, наша, да, не падали вертолеты, бронетранспортеры могли доезжать до линии фронта, у них не заклинивали бы колеса, потому что эти подшипники обладают серьезными технологическими, в отличие от обычных, да, ставишь же, все попало. Кроме того, вы лучше ответили на вопрос, поскольку раз ремонтировалась техника, вместо того, чтобы делать новую. Справду скажите, там бронетехника, на которой ездили люди, по 3-4 раза. Сколько пересажали директоров государственных предприятий? Да, киевских, киевского бронетанкового завода, львовского бронетанкового завода, из открытых источников, да? Это государственные предприятия Укроборонпрома, которые выполняли заказы, которые ремонтировали технику по 3-4 раза. А кто сегодня сформировал в окружении мнение президента? Да. О том, что мы должны все контролировать, кто мы и как мы это можем контролировать, при том, что на самом деле никто не отменял на частном предприятии поставить службу приемки заказчика, которая должна или принимать продукцию, или не принимать в соответствии с тех процессом, который у вас, как у заказчика, должен быть в наличии.
Техпроцесс?
Конечно. А как приемка заказчика происходит? Заказчик контролирует состояние тех процессов у производителя на соответствие технологическим процессам. И если заказчик увидел отклонение, он может не произвести приемку заказчика, тем самым это изделие не подлежит оборонному значению. У вас есть достаточные сегодня рычаги, если вы захотите приемки продукции у частных предприятий, введением института заказчика приемки, которая будет подтверждать его качество или соответствие технологическому процессу и технологической документации. Все. Зачем выдумывать новое лицензирование, я не понимаю. Это снова введение коррупционной составляющей. Или сегодня Укроборонпром не может выполнить половину тех заказов, которые надо выполнить. Вы это прекрасно знаете. И без развития частных предприятий и частно-государственного партнерства мы будем иметь очень бледный вид в ближайшем будущем.
Дякую, Анатолий Мусевич. Будь ласка, Борислав Соломонович.
Я тоже хочу подтвердить слова своего коллеги, что, в принципе, ну, конечно, жалко, что люди, которые окружают президента, вносят ему такие законопроекты, которые, ну, действительно, на сегодняшний день являются, ну, коррупционными полностью. Если мы вспомним историю, как создавалась, оборонной мощности или там любая промышленность Германии, там Израиля, Америки, там с радостью не принимали любые предложения от всех фирм, проводили конкурсы, открытые конкурсы, побеждали лучше. Но для этого самое главное, это тех регламенты, которых абсолютно не отсутствуют. Если вспомним прошлый год, когда была война, то мы вспомним, где ремонтировались и как ремонтировались в частных условиях БТРы, и как они работали. И вспомним, как работали они на бронетанковых заводах, что они не выезжали, мне пришлось генеральному прокурору обращаться 2 раза, чтобы уволить Бутенко, уволить, не говорили посадить. А те БТР, которые ремонтировали частными руками, каких-то там автомастерских, ребята сносили со всего света, то не по сегодняшний день ребята благодарны и пишут фамилии, имена тех людей, которые спасали эту технику. Сегодня они просят еще узаконить их коррупционные составляющие и сделать все для того, чтобы никто не мог попасть в эту сферу влияния. Потому что военная все-таки промышленность – это бизнес, огромный бизнес для многих корпораций, для многих стран. И запрещать в него вход только потому, что на земной цензе, я считаю, это вообще, ну, сугубо такая чисто коррупционная составляющая. Я категорически против.
Дякую, Борислав Соломонович. Будь ласка, Александр Игоревич.
Я имел честь работать 5 лет на заводе «Арсенал» после Киевского политехнического института, где мой отец проработал 30 лет замглавного конструктора. Я знаю, что такое военная приемка, знаю, что такое военные заказы, как за него борется. Но еще вот Анатолий Масеевич много рассказал хорошего. Я хочу вам задать один вопрос. У нас есть так называемое понятие приборы двойного подчинения, да, или изделия двойного подчинения, двойного назначения. Да. Из-за этого всегда были скандалы поставки нашей продукции в Россию, в частности на север, это подогрев двигателя, подогрев бака с горючим, подкачка колес, это считалось приборы изделия двойного назначения, поэтому была большая проблема, пока не занесешь соответствующую организацию министерства, ничего ты не поставишь. Так вот у меня вопрос. У вас прозвучало приборы ночного видения. Мы закупили приборы ночного видения.
Прицелы,
хорошо.
Посадили, кстати, того, кто покупал их?
Потому что, смотрите, вот вы закупили для армии, да? Но вот любой из охотников, я не охотник, может зайти сейчас в магазин и купить этот прицел ночного видения.
Ну, так вот, ЦС, мы же купим ЦС, понимаешь?
Ну, понятно.
Покупать,
так подожди. Борислав, подожди. Но я с чего это начал? Что я имел честь проработать на заводе «Арсенал». Я вас уверяю, что во всем Советском Союзе, может быть и в Европе даже, лучших приборов ночного видения, чем на «Арсенале», не делалось.
Одни
из лучших.
Не лучше, но одни из
лучших. Ну хорошо, одни из лучших. Точно так же там бинокли. Прицелы, которые вы говорите, ну это вообще. Я знаю, что если ракета, на которой ставили системы наведения завода «Арсенал», если она взлетала бы, если бы она взлетала с Хмельницкой области, то пусть не первый подъезд, но в третий Пентагона она бы попала. Так что я против. Спасибо.
Дякую, шановні колеги. Александр Иванович Дубинин, будь ласка.
Ну, я поддерживаю коллег и... К большому сожалению, очередной раз президента подставило окружение и вот данным постановой. Когда мы говорим о том, что Министерство обороны и структуры требуют о том, чтобы лицензировалась стали бы другая деятельность, к сожалению, сама эта структура ничего не сделала для того, чтобы данные приборы или данная техника, которая сегодня и волонтерами, и всеми остальными ремонтируется, и беспилотники делают, ничего не сделали для того, чтобы поставить на промышленной основе с конструкторскими бюро, с лицензиями и загрузить наши предприятия, те же, которые умеют и знают, как это делается. А вот запретить при этом все сразу хотят. Поэтому я тоже буду голосовать против.
Дякую, Александр
Васильевич. Я обучаюсь. Я когда-то должен...
Я дам вам слово, будь ласка. Прошу. Прошу, прошу. Одну хвилинку, будь ласка. Будь ласка.
Заступник директора департамента обороны и безопасности Украины Пшеничный Игорь Николаевич. Я поддержу как раз мнение генерала и скажу о себе. Мне пришлось возглавлять парашютный отрасль Украины. Я был и генеральным конструктором, и директором. До того, как работал здесь в министерстве. Стаж моей армейской службы в календаре 26 лет с участием в боевых 33. Я хочу предостеречь уважаемых депутатов, вас, председательствующего, и всех остальных присутствующих от неправильного трактования этого закона. О мировых прецедентах. У нас нет в мире ни одной страны, в которой лицензируется, сертифицируется охотничье, холодное, специальное оружие, спецсредства, средства защиты и не лицензируется изготовление боевых видов вооружения, техники и боеприпасов. Почему там стоит слово «модернизация ремонта»? Потому что я сейчас, на сегодняшний день, могу поставить свою лейбу на американский, китайский боеприпас объемного взрыва и использовать, потому что это не лицензировано. Не надо путать то, что назвало Министерство обороны государственным оборонным заказом. Уважаемые депутаты, обращаюсь к вам с одной мыслью. Если мы не убрали лицензирование даже таких спецсредств защиты, которые называются оборонительными, индивидуальными, то тем более на боевое вооружение и технику необходимо вводить. Почему президент установил этот закон как наведкладный? Действительно, в стране полтора года идет война. Кто-то называет эти боевые действия АТО, кто-то называет агрессией северного соседа, но в любом случае гибнут люди. Сейчас в связи с тем, что отсутствует лицензирование и ограничение на изготовление бомбы, танка, я могу называть очень много видов оружия, боеприпаса объемного взрыва. В связи с тем, что мы даже не имеем права проверить модернизацию, идет поток узаканивания нелегального оружия. Следующее, что можно четко сказать. На сегодняшний день любой субъект хозяйства, юридическое лицо вправе изготовить боевой вид вооружения и при этом сказать, я им не торгую, я не нарушаю законов, я его для своего личного использования. Я попрошу убрати имеющийся прецедент. Спасибо за внимание.
Дякую. Так, будь ласка, дякую, прошу. Давайте дамо слово представнику Міноборони, і потім
Махамхат. Уважаемые коллеги, вы знаете, вы абсолютно правильно говорите. Вот, как бы так. Знаете, что хочу сказать? Что в рамках оборонного заказа, между прочим, больше всего нам поставляют серийного производства именно частные компании. Вы знаете, система АДРС, которая защищает вертолеты и самолеты. Значит, средства радиоэлектронной разведки, идет модернизация ракетных комплексов. Поверьте мне, я абсолютно будущим чиновником, так сказать, до крови своей, я скажу, Игорь правильно говорит, адмирал Кабаненко, у нас до сих пор не урегулировано отношение между государством и частными компаниями. И поверьте мне, они сегодня, кстати, работают более эффективно. К нашему величайшему стыду. Эффективность завода Малышева мы сами знаем. Я обобщаюсь. Я обобщаюсь, не перебивайте, пожалуйста. Ну, я вас уважаю сильно. А то меня атаковались, и я скоро растеряюсь. Поэтому тут я с вами согласен абсолютно. Логика железная. Второй вопрос. Я обобщаюсь, давайте будем корректной формулировкой. К сожалению, в Министерстве обороны нет ни одного предприятия, которое вообще участвует в разработке, ремонте и модернизации вооружений и техники. У нас их забрали, все знаете, да? В свое время забрали.
Нет.
Я официально докладываю.
Нет.
Сделайте на меня запад, я вам отвечу. Запомните, министр обороны. Нет ни одного предприятия в Министерстве обороны. Второй момент. Я всегда вопрос задаю. Скажите, а кто в стране вообще отвечает за ОПК сегодня? Уважаемый депутат. Ответьте мне. У нас есть посадовая особа в державе, которая отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Я всегда говорю, надо брать иногда полезные у врага. Советский Союз много взял у немцев, которые нас громили, били. У нас нет человека, кто отвечает. Оборонпром это всего лишь 25% предприятий. И у нас сегодня никто не координирует, не управляет, не определяет приоритеты. Раньше было Минпромполитики, там были оборонные департаменты. То есть сегодня эта функция возложена Минэкономики отчасти, понимаете? И поэтому у нас хаос идет, беспорядок. У нас никто не регулирует эти вопросы. И не работает с ними. Поэтому я понимаю господина адмирала. Потому что, извините, коллеги, мы предлагаем, пишем и говорим, что в Украине должна быть выстроена вертикаль УПК. И полтора года войны нам до сих пор этому не научили. У нас нету ее сегодня. А оборонпром, ну, знаете как, надо их тоже понимать. Я обращаюсь.
Дякую. Дякую.
Подождите, у нас есть система. Укрспецэкспорт. У нас есть техэкспорт. Да. Нет, но это я просто знаю, что оно относится к Минобороны. Почему я говорю про это? У нас сейчас в Житомире происходит ситуация с радиоэлектронным заводом, который ходил в систему. Именно вот эти радиолокации и все остальное. То, что трезвы вывезли, все. И именно оно под Министерством обороны. Именно по тем человеку, который сегодня написал заявление. Волонтеры вот эти.
Гусев,
да, сегодня написал. Не, я просто говорю, что там была борьба. Плюс два детских завода, какие-то там тоже там на землю.
Что, Николай, ну, до речи, это...
Я не про это хотел сказать.
Давайте
проголосовать можно, но просто в одном. Я абсолютно похож, что на следующий день у нас просто нет человека, ответственного за ОПК. И в военно-промышленный комплекс.
Это не единое население. Михаил Михайлович, вы хотели сказать, да?
Минобороны забрали все функции. Мы вообще не
имеем. Дякую, дякую. Почули, будь ласка, Михаил Михайлович.
Не мы заказ.
Шановні колеги, я хотів тільки сказати, що пора переходити до голосування, бо ми довго починаємо обговорювати. Я розумію, що законопроект важливий. Але якщо представник Мінекономіки озвучує про те, що є недолі в тому, що залишилося ліцензування особистих засобів захисту, то я для того, щоб пропоную тоді внести ініціативу і зняти ліцензування та сертифікацію засобів особистого захисту так само. Ну,
так. Але це ж не є аргумент для того, щоб
відновлювати якісь. Але це абсолютно не є аргумент відновлювати зараз в будь-якій галузі. Міністерство оборони, якщо воно виступає замовником, воно має контролювати якість цієї продукції, яку воно замовляє.
Іншим інструментарієм.
Служба замовника є всіх, скажімо, беремо будівництво. Замовник здійснює контроль за тим об'єктом, який йому здає генеральний підрядник. Здійснює. Є можливість. І там не вважає.
Дякую. Михайло Михайлович, будь ласка, пан Гершфельд.
Дело в тому, що Укрспецекспорт – дочка Укроборонпрому, тому она осуществляет только, да, юнит. Правильный вопрос вы поставили. Я вам хочу сказать, в начале как бы этих боевых действий, о которых сегодня много говорили, поскольку мы располагаем, наша компания, большими мощностями в производстве, вы понимаете, какую я представляю группу предприятий, да, мы даже предложили войти в состав Укроборонпрома или этого, ну, как участника, да, понимая важность многих вещей, наш профессиональный опыт, и в том, что уже отсутствует некоторое просто производство, в том числе на заводе Малышева. Мы прекрасно понимаем состояние дела и так далее. Кроме того, в отличие от ваших государственных предприятий, которые вам давали предоплату, мы со своей деньги готовили производство еще с 2005 года. Того же БТР-4 осваивали. И так далее.
Я вам оплатил.
Да. И сегодня мы освоили всю трансмиссию ходовую. Поэтому нужно рассматривать и президенту говорить о том, что вполне европейская норма, особенно в такой ситуации, в которой находится Украина, это частное государственное партнерство. Которое необходимо и для развития частного бизнеса в области вооружений, для того, чтобы вы выделяли средства на подготовку производства, а государство участвовало в этом процессе, капитализировало эти разработки для экспорта. А сегодня полтора года проспали, устроили всех заводов прачечные, мыли деньги, да? А сейчас кинулись в заказ, я не хочу количество называть, не имею права. Не имею права называть эти количества, да? Которые сейчас выкатывают, которые мы переварить в 3 смены, в 7 дней не в состоянии. Это без учета экспорта и того, что мы подписали 2 завода за границей, да? Куда обязаны поставлять комплектацию всю. Кто об этом думал? А такой вопрос, как бронь для наших БТРов, не решена по сей день. Вы тоже это знаете. Из чего делать это дело? И техпроцесс на эти брони тоже не прописан. Поэтому, безусловно, надо выстраивать вертикаль. И когда мы будем говорить об этом законе, он поднимает серьезный пласт вопросов.
Конечно, потому что государство финансирует не только завод Малышев, но и вашу фирму тоже.
Если подходить по государственному, чтобы над нами не смеялись, то надо выстраивать, прежде всего, государственную вертикаль в управлении этими процессами. Раз. Второе. Не лицензировать частный бизнес, а его надо сертифицировать и выстраивать частно-государственное партнерство на тендерной основе по приоритетным направлениям, которое определится с помощью ответственного за развитие стратегических вооружений в Украине. Вот я бы так сформулировал эти вещи.
Дякую, Анатолий Мусевич. Дуже дякую за такую детальную информацию. Сергей Иванович, Кирилл, да? Прошу, будем переходить до голосования.
Така думка виникла в процесі обговорення. Наскільки я розумію, Міністерство оборони перейшло вже в великій мірі на систему закупівель ProZorro, так? То зроблено Міністерством економіки, і переважна більшість закупівель мала би здійснюватися через це. Чи не є це, власне, спроба десь уникнути, власне, і зберегти оці якісь корупціогенні моменти, які можуть існувати. Тому що ліцензування, що воно проводиться в ручному режимі, а ProZorro ти ж не знаєш, з ким там все задихло. Тому, я думаю, колеги, ми насправді намагаємося вирішити проблему там, де її немає. От, потрібно починати нарешті реформувати Міністерство оборони. Я от недавно прочитав ще раз статтю колишнього начальника Генштабу, пана Замани, так, який сказав дуже цікаву річ. У нас 185 тисяч було військовослужбовців рік тому, з яких 110 тисяч – це обслуговуючий персонал, це адміністративний обслуговуючий персонал, всього 75 тисяч. Тобто, мені здається, ми шукаємо проблему там, де вона є. Нам треба вибудовувати заново Міністерство оборони, як структуру, яка має управляти цими всіма процесами, в тому числі з процесами закупівлями. В даній ситуації я взагалі не бачу жодних проблем.
Дякую. Шановні колеги, я дозволю це узагальнити те, що сьогодні почув, що насправді нам потрібно системне налагодження управління всій галузі. Борис Ломович, замітьте, це говорить представник правлячої коаліції. Правильно? Тому, значить, що ж стосується законопроекту 2039А, то, наскільки я чую, то члени комітету не вважають це інструментом захисту державних інтересів, а скоріше це вважають інструментом потенціальної штучної монополізації ринку та взагалі викривлення нормальних відносин в цій сфері. Шановні колеги, пропоную перейти до голосування. Ставлю на голосування першу пропозицію, синтезуючи те, що сьогодні прозвучало, відхилити законопроект 2039А. Та? Ні, так, я ж ставлю на голосування, я ж кажу, Михайло Михайлович, я ставлю на голосування пропозицію відхилити законопроект 2039А. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги.
Так, ми рухаємося далі. Значить, я прошу. Так ми і так підготуємо. Ми так зробимо. Це абсолютно. Абсолютно. Шановні колеги, я перепрошую, я вимушений залишити засідання комітету, бо нарада у голови Верховної Ради. Доручаю Сергію Івановичу Кірилю ввести засідання. В нас два ще надзвичайно важливих законопроекти, 3136. Один з них співавтор Сергій Іванович, тому він його чудово презентує. А другий, 2086А, це той, який ми спільно напрацьовували з Державною регуляторною службою. Його уточнена редакція, яку я просив би, щоб ми підтримали в цілому, в тій редакції, як зачитав Сергій Іванович. Дуже дякую. Тоді до зустрічі. Прошу.
Там тільки 24.
Ну, Мінекономіки немає. Ми
не будемо.
25-17.
Ви заступника міністра, ми це проговорили не один раз. Для того, щоб ми прийняли остаточне рішення, ми вже третій раз ми починали обговорювати без представника, ми сказали, буде заступник міністра, ми обговорюємо, приймаємо рішення. Ми так домовились з самого початку. Тут немає. Ну так, якщо ви не берете участь, якщо вас не цікавить законопроект 3136 щодо зменшення адміністративного навантаження депутатське, то ви можете бути вільними. Але я вважаю, що це питання, яким опікується Міністерство економіки.
Ні, так ми ж прийняли рішення перенести до прибуття на засідання комітету заступника.
Добре, ми розглянемо цей законопроект, наступний же комітет складуємо так, щоб це було.
Да. А що робить взагалі представник виконавчої влади, президент? Колеги, я пропоную, щоб ми повернулися до роботи. У нас залишилося два законопроекти, у нас всіх багато, багато своїх. Давайте почнемо з 2086А, про що говорив голова комітету. Ми дійсно 17 червня прийняли на засіданні комітету рішення про підтримку даного законопроекту за основу і в цілому. Єдине, що враховуючи те, що даний законопроект був підготовлений до набрання чинності Законом України про ліцензування видів господарської діяльності, та пройшов час. Проект внесений до порядку денного на сьогодні. Частина положень законопроекту вже втратили свою актуальність. Тому голова комітету, власне, секретаріат комітету пропонує, щоб ми на розгляді комітету підтримали цей законопроект ще раз і виклали певні його частини в новій редакції, які будуть оголошені відповідно під час представлення цього законопроекту в залі. Зокрема, пропонується пункт 6 статті 7 Закону України про ліцензування видів господарської діяльності викласти в такій редакції. Освітня діяльність у сфері дошкільної, загальної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, яка ліцензується з урахуванням особливостей, встановлених законами України про освіту, про дошкільну освіту, про загальну середню освіту, про позашкільну освіту, про професійно-технічну освіту, про вищу освіту у зв'язку із наступним. Закони, які регулюють і регламентують сферу освітньої діяльності, не дають визначення поняття закладу освіти. Натомість є встановлена норма, навчальний заклад. Ну і там, я так розумію, що і далі йдеться про техніко-юридичні уточнення певних термінологій, які були включені в базовий закон, до якого ми вносимо зміни, і відповідно будуть враховані вже, мають бути враховані в новій редакції цих статей в нашому законопроекті, які ми вже з вами погодили. Якщо немає заперечень, тому я пропоную підтримати і доручити відповідно голові комітету під час представлення цього законопроекту озвучити це з голосу. Є заперечення, зауваження? Немає. Можна ставити на голосування. Хто за, прошу проголосувати.
Проти?
Утрималися? Немає. Один утримався. Дякую, шановні колеги, за підтримку. І наступний, другий, останній законопроект на сьогоднішній день. Це законопроект 3136. Авторами законопроекту є колеги Соловей, Дубіль, Кіраль, Кривошея, Галасюк.
законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо зменшення адміністративного навантаження на суб'єктів господарювання. Я буквально коротко хочу повідомити, що даний законопроект, якщо ви пригадуєте, в День економіки ми голосували, там були законопроекти про реформу, вони називалися про реформу системи держнагляду, і якими вносилися зміни до базового закону в питаннях уніфікації, спрощення, очищення. Тут застосовано було той самий підхід. Напрацьований законопроект був групою експертів в рамках американського проєкту USAID, який працював в Україні останні 2 роки в питаннях підтримки розвитку малого і середнього бізнесу. І через різного типу круглі столи, семінари, національні конференції були напрацьовані від практики, від бізнесу, від підприємців ці зауваження, застереження, які дали, лягли в основу власне змін до даного законопроекту і дозволяють спростити або, скажімо, вичистити певні процедурні моменти, які стосуються надання адміністративних послуг. В тому числі усуваються певні неточності. Окрім цього, зменшується загалом з результатом прийняття цього законопроекту витрати бізнесу на ведення своєї діяльності. Зокрема, зменшуються ставки для отримання тих же самих довідок там, чи витягів з реєстрів. Відповідно, бізнес... Абсолютно вірно, ви правильно ви говорите. Окрім цього, в процесі роботи над цим законопроектом були внесені пропозиції до окремих норм з боку активістів або робочих груп, які займаються сьогодні в Україні активно впровадженням електронного врядування і електронного документообігу. Зокрема, змінена і надається можливість створювати так звані регіональні електронні портали на базі, скажімо, органів місцевого самоврядування, які зможуть через ці портали надавати відповідні адміністративні послуги. Виправлено було певні помилки і неточності, і в частині, зокрема, що одною з змін таких є можливість отримати паперову копію електронного документу за умови, що ця паперова копія буде мати свій унікальний специфічний код. Те, що було, скажімо, з тих застережень, які були враховані в доопрацюванні цього законопроекту. Тому, колеги, в принципі, ми можемо обговорювати, але підсумовуючи, хочу тільки сказати, що нічого принципово, скажімо, суттєво, істотно якоїсь зміни до самої системи надання адміністративних послуг цей законопроект не вносить. Йдеться виключно про процедурні моменти, уніфікацію, спрощення, усунення певних помилок, спрощення самих процедур надання адміністративних послуг. І що в кінцевому результаті має позитивно відбитися на діяльності, ведення господарської діяльності, особливо малим і середнім бізнесом. Тому тепер, якщо є в когось якісь пропозиції, думки, прошу колег висловлюватися.
Дякую за презентацію, але в мене є 2 питання. Перше. Чому головне науково-експертне управління висловлює свою позицію щодо відправки закону на доопрацювання, і Міністерство економіки в особі Державної регуляторної служби Ляпіної, яка, в принципі, є, я вважаю, абсолютно прогресивною, нормальною людиною, яка, в принципі, стоїть на боці і захисті, да, підприємців. Ну, перепрошую. Да, ми всі під Богом ходимо. Теж категорично виступає за направлення цього законопроекту на доопрацювання. Поясніть, може, я щось тоді не до кінця.
Я можу єдине сказати, що з розмови з експертів я зрозумів, що представник Державної регуляторної служби, зокрема пан Максим Здоров, я не знаю, чи є присутній у нас Державна регуляторна служба, якщо немає, був Максим Здоров, це є директор відповідно профільного департаменту Державної регуляторної служби. Він брав участь в опрацюванні цього законопроекту, і ті застереження, зауваження, які були висловлювалися ним, є він?
Ні, немає.
А якщо є хтось з Державної регуляторної служби, ви може, зможете прокоментувати, чому державна? Прошу.
Загородній, Володимир Загородній, перший заступник голови ДРС.
Я хотів би зазначити, що у нас немає категоричного супротиву до цього законопроекту. Є пропозиції, ряд пропозицій, які ми вважаємо, що до другого читання їх можна було б досить легко доопрацювати, і законопроект вийшов би таким, який відповідає необхідному. Державна регуляторна служба не виступає проти цього законопроекту.
Дякую. Дякую. Це слушно. А стосовно ГНЕУ, ну, знаєте, по 24-22А вони теж давали негативний висновок, але до другого читання, якщо буде потрібно, ми з вами тоді приймемо спільне рішення, врахуємо ті пропозиції, які... Так, прошу.
Від Мінекономрозвитку я теж хочу сказати, що ми в цілому підтримуємо положення проєкту. Є дійсно деякі у нас пропозиції уточнення і по ліцензуванню по дозвільній системі, так що хотілося б просто доопрацювати, щоб він...
Колеги, якщо... Пане Геннадій, ще обов'язково дамо слово вам.
У мене питання, я як співавтор, єдиний жінки...
До вас немає питань, я так розумію.
Ні, у мене є
дякую,
питання.
Дякую, дякую. Шановні колеги, я пропоную перейти до голосування.
Да, ми голосуємо, однозначно, ми його підтримуємо, але там треба розібратися з пунктом 7.
Колеги, якщо...
Про регулювання закону містобудівної діяльності, 34 пункт, це просто так, для протоколу, щоб ми звернули увагу для другого читання стосовно переліку об'єктів будівництва, що належать до першої, третьої категорії складності та будівельних робіт, які можуть проводитися без розроблення проєкту будівництва. От по цьому питанню треба буде звернути увагу. Тут ця норма просто. Це на третє читання. Тут треба попрацювати і з Державною архітектурно-будівельною інспекцією, щоб потім просто не було в нас ніяких там колізій. Тому...
Дякую, дуже слушне зауваження. Я думаю, що в принципі загалом позитивні відгуки, тому я ставлю на голосування шановних колег членів комітету, хто за те, щоб підтримати зазначений законопроект? Да ви що? Бачите, як нас економіка об'єднує все-таки. Все, я думаю, що інші законопроекти... Так... Тоді, колеги, є така пропозиція. Ми можемо заслухати Мінекономіки по цьому законопроекту, а рішення вже приймемо тоді, коли буде, відповідно, заступник міністра. Ну, складне, не складне. Власне, тобто є така пропозиція. Можемо обговорити, але рішення без рішення. Або вже тоді перенести. Пане Геннадій, ну ми не будемо про насилля, особливо з вашої фракції. Тобто я бачу, що в нас немає консенсусу. Да. Нас немає консенсу. Я знаю позицію Віктора Валерійовича, тобто у нас немає насправді консенсусу по цьому питанню. Я пропоную все-таки перенести це питання для більш ґрунтовного розгляду з більшою кількістю жінок, з пані Микольською. Дякую за увагу. Будемо вважати комітет таким, що відбувся. Бажаю всім гарного вечора.